Valsts vidas dienests par iespējamiem pārkāpumiem pērn saņēmis ap 6700 iedzīvotāju ziņojumus, kas ir par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk sūdzību, kā ik gadu, ir par piegražošanu, ko novirs atbildīgajām pašvaldībām, bet sūdzības, ko izskata dienests, lielākoties bijušas par gaisa kvalitāti jeb smakām, stāsta dienesta operatīvās koordinācijas centra vadītājs Elmārs Jasinskis.
Lielrīgā lielākā daļa, kas sastāv aptuveni 46%. Visām reģistrētajiem smakām, kaņam ir jāmin lielākās ražošanas uzņēmumu koncentrēšanās, gan arī kā viena no problēmām arī ir ostu darbības rezultātā izraisītās smakas. Vai no visām šīm kopējo iesniegumu skaita aptuveni 22% pārkāpumi ir apstiprinājušies. Jo mēs labi zinām, ka smaka ir nenoturīga kā tāda. Iedzīvotājs zvana, protams, uzreiz šajā vietā nevar atrasties inspektors. Un tad, kad viņš aizbrauc, šī smaka vairāk netiek konstatēta.
Traucējošas smakas visbiežāk rīdznieki konstatējuši Rīgas brīvostas apkārtnē, Sijā Getliņa Eko tuvumā, kā arī Boldrājas apkārtnē ziņojumi saņemti par Sijā Latvijas finieras darbību. Tāpat dienests pērn saņēmis daudz sūdzību par gaisa kvalitāti Babītes novadā saistībā ar Rīgas ūdens dūņu uzglabāšanas lauka darbību. Atsevišķās vietās dienests uzstādījis e-degunus, kas veic elektronisku smaku kontroli un šādu sistēmu plānots attīstīt.
Jo tas, kas ir ar normatīvu aktu atrunāts, kādā veidā tu tiek mērītas smakas un tā tālāk, tas ir aizbrauci, konstatēji, un ar to tas pasākums arī beidzās līdz nākošajai reizei, kam ir aizbrauks. Bet šitas ir tiešsaitē, un mēs indikatīvi redzam, teiksim, ir normāli rādītāji, un tad rādītājs sāk kāpt uz augšu, kādu brīdi turās, kāpt lejā vai ne, tā tad ir skaidrs, ir šī smaka. Un paredzēts attīstīt, izvietot šos elektroniskos e-degumus.
Jasinskis kopējo ziņojumu skaita samazinājumu skaidro ar smaku izraisošo kravu pārkraušanas samazināšanos Rīgas ostā. Pasaules dabas fonds pērn īpašā kampaņā aicināja iedzīvotājus ziņot par šķēršļiem uz upēm, kur ziņojumi bijuši arī par citām vidas problēmām. Fonda pārstāv Magda Jentgene secina, ka dažāda platforma pieejamība veicina iedzīvotāju aktivitāti, bet nepieciešama arī atgriezeniskā saite.
Man brīvprātīgi teica par vidas SOS, trūkst atgriezeniskā saite, ja cilvēki ir noziņojuši. Domāju, tas ir svarīgi, lai cilvēki turpinātu ziņot. Man šķiet, ja cilvēks redz kaut kādu problēmu, tad viņš mēģina sazināties telefoniski, jo e-pasti vai soctīkli neliekās pietiekami ātri. Mēs visbiežāk tieši ar telefoniem saņēmām šos ziņojumus par tēmām, kas ir saistīts ar mums un tēmām, kas nav, tad mēs palīdzam nobirzīt. Cilvēki bieži vien aizmirst, ka īstenībā pirmais punkts, pie kā vienmēr var vērsties, ir pašvaldības, jo pašvaldības tad zinās konkrēti, ko iesaistīt.
Jāpiebilst, ka vidas dienestā vairāk ziņots arī par nopietnākiem uzņēmumu pārkāpumiem piesārņojot vidi, par ko pērn ierosinātas 11 krimināllietas. Sinti Ambot, Latvijas radio.